ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გარეცემა ტატო ჯინჯიხაძეა, დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარი არის ნესტან ნიჟარაძე. ნესტანი გახლავთ თბილისის ფოტოფესტივალის ხელმძღვანელი, დირექტორი და რადიო მსმენელი. მიხვდა ალბათ, რომ შემოდგომის პირველ მთავარ კულტურულ ღონისძიებაზე, ჩემი აზრით დედაქალაქის პირველ მთავარ კულტურულ ღონისძიებაზე ვისაუბრებთ დღეს. ფესტივალები შემოდგომაზე არაერთი ფესტივალი გველის, მაგრამ თბილისის ფოტოფესტივალი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ არის პირველი დიდი ფესტივალი. თუ რამე მეშლება, ბოდიშ გიხდით წინასწარ და
მე არ გაგისწრებ.
ხო, საკმაოდ სუბიექტური ვარ ამ ფესტივალის მიმართ და პირადად ნესტანის მიმართ. დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გაცემის სტუმარი.
მადლობა.
დიახ, 13 სექტემბერს იწყება. მე წინ მიდევს ორი დიდი პროგრამა, ესე იგი თბილისის ფოტოფესტივალის პროგრამა, ფოტოფესტივალი 13 სექტემბერს გაიხსნება და ამ ფესტივალის მთავარი ღონისძიების პროგრამა, ეს გახლავთ ფოტოგრაფიის ღამის პროგრამა, ფოტოგრაფიის ღამე. ხო? რომელიც რა ვიცი, ყველა ამ ღონისძიებაზე და ყველა გამოფენაზე დღეს ალბათ ვერც მოვასწრებთ საუბარს. მე მიხარია, რომ რადიო თავისუფლების ფოტოგრაფები არიან წარმოდგენილნი, ჩვენი ჟურნალისტები და ფოტოგრაფები არიან წარმოდგენილნი ფესტივალზე და მათი გამოფენაც ასევე ეკრანი 3, ხო? ბეთლემის ქუჩაზე, როგორ თქვა, გაიხსნება გამოფენა, არ ვიცი როგორ ამბობ.
შედგება
ჩვენება. შედგება ჩვენება, ხო?
სკრინინგი.
ხო, ну, ასე ვთარგმნით.
ჩვენება 25 დეცემბრის ქუჩის 25 ნომერში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ლოკაცია არის გოგი მთელამ 8 ეკრანის ლოკაციაში.
ხო, ეს მოხდება 15 სექტემბერს. მოდი ახლა ვეუთხათ რადიო მსმენელს. აქ არის 8 ეკრანი წარმოდგენილი. ნესტანი ამბობს, რომ მესამე არის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი. რადიო თავისუფლების ფოტოჟურნალისტების ჩვენება, სურათების ჩვენება, მაგრამ არის უამრავი სხვა და ყველა ბეთლემის ქუჩაზე.
ბეთლემის და გომის ქუჩაზე. ან კლიენტთა რეფლემის უბანში, რომელიც არის აღარასად მომხიბლავი, ძალიან დიდი შარმი ძავსე, ჩვენ პირველად ვატარებთ ფოტოგრაფიის ღამეს, წერიგით მეცხრე ღამე და ბეთლემის უბანში არასდროს ჩაგვიტარებია.
აი ესეთ, აი ასეთი ალბათ ხედავს ალბათ ტელემაყურებელი ახლა უკვე ამ პროგრამას. აი რუკას უფრო სწორად, ამ რუკაზე აი ხედავთ თქვენ, რომ 8 ლოკაცია არის, 8 ადგილი, სადაც ჩვენება მოეწყობა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მინდა კითხო, როგორ მოხდება ეს შეიძლება რომ ესეთი სვლა ჩატარდეს ამ ეკრანებს შორის თუ სხვადასხვა ერთი და იგივე დროს გაიმართება ეს ჩვენება?
აა, სვლა არის აუცილებელი, სტილამაზი პრომენადი ბეთლემის ქუჩაზე თანამედროვე ფოტოგრაფის თანხლებით. იდეაც ეს არის ჩვენი ღონისძიების, როგორც გითხარით, რვა ლოკაცია არის ბეთლემის უბნის ეკლესიიდან დაწყებული, ქვევით ძალიან ლამაზ ეზოში იწყება ლოკაციების ათვლა ბეთლემის ქუჩის, რომელიც სწორედ ასათიანის ქუჩიდან შეიძლება შესვლა. პროგრამა იწყება ერთდროულად, ყველა ეკრანს აქვს თავისი პროგრამა, რომელიც განუწყვეტლივ მეორდება 4 საათის განმავლობაში, რაც მაყურებელს ადლებს იმის შესაძლებლობას, იხილოს ერთი ეკრანის პროგრამა, გადავიდეს მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და იხილოს ყველა სინამდვილეში ყველა ეკრანის პროგრამა. ასე არის ჩაფიქრებული ღონისძიება.
ახლა აქ არის როგორც დოკუმენტური ფოტო, ასევე მხატვრული, როგორც ხდები, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად არის სომხური რევოლუცია ფოტოები, სომხი ფოტოგრაფების. ეს ალბათ უფრო დოკუმენტური ფოტო არის.
ბუნებრივია, ფოტოჟურნალისტების ნამუშევარია.
და არის თქვა იდენტობა, ხო? ასეთი თემა, როგორც ხდები, იქ უფრო პორტრეტები
არა? არა, მხოლოდ პორტრეტები. ეს პირველად ხო შეიძლება ფოტოგრაფიის ღამის მეცხრე გამოშვება ტარდება 2018 წელს და ჩვენ პირველად გამოაცხადეთ კონკურს, ეგრეთ წოდებული open call, მაგრამ რო ავირიდოთ თავიდან ესეთი უცხო სიტყვების გამოყენება ჩვენს ლექსიკაში, უბრალოდ კონკურსი, მივეცით თემა, საერთაშორისო მოყვარულებს პროფესიონალ ფოტოგრაფებს, შევთავაზეთ თემა როგორც იდენტობა, როგორ შეიძლება გამოვხატოთ ჩვენი იდენტობა ფოტოგრაფი გამოსახულებაში. ძალიან საინტერესო ნამუშევრები შემოვიდა, 50 ქვეყნიდან შემოვიდა ნამუშევრები და ძალიან კაცრმაჟიური შეარჩია 10 ეგრეთ წოდებული ფინალისტი, რომლის ფოტოების მიხედვითაც ჩვენ შევქმენით სლაიდშოუები და რომლების ნაჩვენები იქნება ერთ-ერთ ეკრანზე და აქაც ამ ნაკრებშიც არის უფრო დოკუმენტური, უფრო კონცეპტუალური, შეზავებული არის ჩვენ არ მემხრობით არც ერთი ტიპის და ჟანრის ფოტოგრაფის, იმიტომ რომ გახსნილები ვართ.
კი და მაგალითად აი თქვენი კოლეგები, ესპანელი კოლეგები ბარსელონის ფოტოგრაფიის ღამე, ანუ ფოტოგრაფიის ღამე ეწყობა სხვა ქალაქებში, ეს არ არის თქვენი ესეთ მოგონილი?
არა, ჩვენ ვართ როგორც ჩვენმა ყველაზე მთავარმა პარტნიორმა, ვისი დამსახურებაც არის ამ ღონისძიების თბილისში 9 წლიანი ისტორია, ეს არის არლის ფოტოფესტივალი, მოგეხსენებათ, ეს არის მსოფლიოს უდიდესი, ყველაზე პრესტიჟული და ყველაზე ძველი ფოტოფესტივალი. მათ ძალიან ისე მოხდენილად ფრანგულად შეგვარქვეს, რომ c'est une version caucasienne, ანუ კავკასიური ვერსია არის მათი ღონისძიების, იმიტომ რომ ინიციალურად არლის ფოტოფესტივალის პროგრამაში არის ფოტოგრაფიის ღამე და ჩვენ დავიწყეთ 2010 წელს ამ ფოტოგრაფიის ღამის კავკასიური ვერსიის ჩატარება და ბუნებრივია ძალიან მომხიბლავი ღონისძიება და არა მარტო თბილისში, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში უკვე გაჩნდა ნელ-ნელა ფოტოგრაფიის ღამეები, სხვადასხვა ფორმატით, სხვადასხვა ხანგრძლივობის და ასე შემდეგ.
ეს არლის ფესტივალი გეხმარებათ პროგრამებით თქვენთვის?
რა თქმა უნდა, აი ნახეთ გოგი, პირველ ეკრანზე გვაქვს არლის პროგრამა, ძალიან საინტერესო სელექცია გაკეთდა, კიდევ ერთ ეკრანზე გადავანაწილეთ, იმიტომ რომ გვინდოდა მაქსიმალურად გვეჩვენებინა მათ მიერ შემოთავაზებული ჩვენთვის პროგრამა. ისინი ძალიან ბედნიერები არიან, რომ ჩვენი პარტნიორობა აგერ უკვე 9 წელიწადი არს გრძელდება და ჩვენ გვიხარია, რომ ამაყებიც არიან, რომ თბილისის ფოტოფესტივალი არლის ფოტოფესტივალის ერთგვარი საყრდენი არის კავკასიაში და ჩვენ რეგიონში.
გუშინ ლევან ბუთხუზი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, ესე დამთხოვა მოხდა, ალბათ იცი რომ ტრენინგებს ატარებენ ფოტოგრაფებისთვის და ძალიან გვიხარია, რომ დაემთხვა ასე ვთქვათ ჩვენი ტრენინგები და ფოტოფესტივალი. მიხვდით იმის რომ ეს ღონისძიება არ არის ფოტოფესტივალის შემადგენელი ნაწილი, ნუ მოხდა ასეთი დამთხოვა და ძალიან კარგი მიხარია. მაგრამ არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა ღონისძიება, ეხო ვთქვი და გარეცემის დასაწყისში რომ უბრალოდ ვერ მოასწრებთ ჩამოთვლას აი ამ გამოფენებისა და იმ ფოტოგრაფების სახელებისა, რომლებიც მონაწილეობენ გამოფენაზე, პრინციპში თქვენ შეგიძლია Facebook გვერდზე შეხვიდეთ ფოტოფესტივალის თბილისის და იქ პროგრამა ნახოთ, მაგრამ მაინც მინდა მთავარ გამოფენებზე ვისაუბრო და აქ გავიმეორო ის, რაც შენ უკვე თქვი ჩვენს გადაცემაში, რომ თბილისში გაიხსნება ფოტო მუზეუმი.
ჰოპ, დაგეგმილი არის თბილისის ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმი.
ამ სივრცეში, ანუ სტამბაში, რამდენადაც მე ხვდები, გაიხსნება რამდენიმე გამოფენა ფოტოფესტივალზე თუ არა?
კი, თან არა, უნდა დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ ფოტოფესტივალი გაიხსნება 13 სექტემბერს შვიცადე, ძალიან დიდი მულტიმედიური პროექტით, რომელსაც ქვია და გამოვედით რომ გვეხილა კლავარს კლავები. და ეს პროექტი გაიხსნება, ნაჩვენები იქნება იმ სივრცეში, რომელიც სამომავლოდ, რომელიც გახდება ერთ დღეს თბილისის ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმი და ამავე სივრცეში, ვინაიდან სივრცე დიდია და გვაძლევს ორი პროექტის მასში ჩვენების შესაძლებლობას, მეორე ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც არის ქართველი და რუსი ფოტოგრაფი ქალების დუეტის, ნატა სოფრომაძის და ირინა საჩიკოვას პროექტი, ფოტოპროექტი გატეხილი სხვა.
რას ნიშნავს გატეხილი სხვა? ანუ სად გადაიღეს მათ? ანა ძიაპშიპა შეხედავ კურატორებს შორის და ეს როგორც ხვდები აფხაზეთზეა საუბარი.
ანა ძიაპშიპა არის მეორე ასევე ძალიან საინტერესო ღონისძიების კურატორი, რომელსაც ქვია შავი ზღვის მარილიანი გემო. გატეხილი სხვა და შავი ზღვის მარილიანი გემო, მოდი ვთქვათ, ორი ღონისძიება არის, ერთი გამოფენა. გატეხილი სხვა არის გამოფენა ინსტალაცია, შავი ზღვის მარილიანი გემო გახლავთ ასევე ფოტოჩვენება, რომელიც ცოცხალი მუსიკა მუსიკის თანხლებით გამართება და ორივე მათგანი ჩვენი სურვილი ყო ამ ორიგონიზების მეშვეობით შეგვეკრება ის ნამუშევრები, რომლებიც აფხაზეთზე და აფხაზეთში არის გადაღებული უკანასკნელი 15-ოდე წლის განმავლობაში. გატეხილი ზღვა არის, როგორც გითხარით, ნატეს ოფრომაძის და ირინა საჩიკოვას უაღრესად საინტერესო ფოტოპროექტი. ნატა არის სოხუმელი და 12 წლის იყო, როდესაც 90 წლების დასაწყისში სხვა რამდენიმე ათას ადამიანთან ერთად დატოვა სოხუმი საომარი მოქმედებების დროს და ბუნებრივია აღარ დაბრუნდა. ირინა საჩიკოვა გახლავთ რუსი ფოტოგრაფი, მათი იდეა იყო ასეთი, რომ ირინა ჩავიდოდა სოხუმში, გადაიღებდა ნატას სახლის მიმდებარე ადგილებს, ნატას საყვარელ ადგილებს, მაგალითად ბოტანიკურ ბაღს, პლაჟს და შემდეგ გადაიღებდა ფირზე, ანუ ეს იქნებოდა ანალოგური ფოტოგრაფია. და სოხუმში გაუმჟღავნებელ ფირს გამოგზავნიდა ნატას. ნატა ამ გადაღებულ ფირს სოხუმში გამოგზავნებულ ფირს ჩანდა თავის აპარატში და იგივე ფირზე დაიწყებდა თბილისში გადაღებას თავისი ცხოვრების შვილების და შესაბამისად მათ მიიღეს ძალიან საინტერესო გამოსახულება, რომელიც არის ორშრიანი, რომელიც
ორი ავტორის ორ სხვადასხვა სივრცეში დასრულებული.
ორ სხვადასხვა სივრცეში
გადაღებული, ხო.
შემთხვევით მოხვედრილი ერთი მეორეზე გამოსახულება, ბუნებრივი არანაირი ჩარევა არ ხდება, არავითარი ფოტოშოპი, არავითარი დამუშავება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მომწერ არის ანალოგური ფოტოგრაფია, ანუ ფირზე გადაღებული ფოტოებია. და ორმაგი ექსპოზიციის პრინციპია, ერთი გამოსახულება შედება მეორე გამოსახულება და ეს ორშრიანი გამოსახულება უაღრესად საინტერესო ეფექტს და შთაბეჭდილებას ახდენს. პირველად უნდა ვაჩვენოთ, ან პირველად იქნება ნაჩვენები ეს გამოფენას და პროექტს ახლოსთან წიგნი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოდ არის კონცეპტუალურად გაკეთებული და უაღრესად რელევანტური არის თვითონ პროექტის და ძალიან სასიხარულო იყო ჩვენთვის რაღაც ერთი კვირის წინ ამსტერდამში ძალიან ცნობილმა ჰოლანდიურმა ფოტოფესტივალმა სახელწოდებით ANSIN ნატა სოფრომაძის და ირინა საჩიკოვას პროექტის მიხედვით შექმნილი წიგნის პილოტი დამი დაასახლა საუკეთესოთა შორის და ამ დღეებში ველოდებით უკვე გამარჯვებულების გახმოვანებას. ძალიან იმედი გვაქვს, რომ ეს პროექტი გამოიმარჯვებს.
დახურვა ვთქვათ, ხო?
კი, დახურვა არის 20
სექტემბერს. საღამოს შავი ზღვის მარილიანი გემონესთან მაღნიშნა. ესეც ღიაცის ქვეშ მოეწყობა ფოტოჩვენ.
გატეხილი ზღვა ნაჩვენები იქნება სტამბაში, მეორე სართულზე, იმ სივრცეში, სადაც სამომავლოდ გაიხსნება, მომავალში გაიხსნება თბილისის ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმი. შავი ზღვის მარილიანი გემო, რომელიც ჩაფიქრებული არის როგორც ფოტოჩვენება, გამართება სტამბის ამფითეატრში, ეს არის ღია სივრცე, ან დახურული ეზოარი, მაგრამ ღიაცის ქვეშ. და ასევე ჩვენი აზრით უაღრესად საინტერესო ღონისძიება არის, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფის მიერ აფხაზეთში გადაღებულ დიდ სერიებს აერთიანებს, ისევე როგორც
სხვადასხვა დროს
და მნიშვნელოვანი არის ისევე როგორც ფოტოებს საოჯახო ალბომებიდან, ისევე როგორც შემთხვევით ნაპოვნ ფოტო არქივებს, ისევე როგორც პატარა დოკუმენტურ კინოჟურნალებს.
კი ბატონო. ასევე კლასიკაც იქნება წარმოდგენილი, კლასიკოსი ქართველი ფოტოგრაფები. ძალიან საინტერესოა, ნუ ცოცხალი კლასიკოსებიც მათ შორის. ეს ფოტოსურათები, როგორც მე ვხვდები, განთავსდება მომავალ მუზეუმში.
ეს თქვენ თქვენ გულისხმობთ.
ნუ ყოველ შემთხვევაში ფიქრობთ ამაზე.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კოლექციის ნაწილია, ეს ერთ გამოფენა ელემენტარული ნაწილაკები. ამონარიდები ქართული ფოტოგრაფიიდან, ამ გამოფენას თავისი ისტორია უკვე აქვს. 2018 წლის მაისში თბილისის ფოტოფესტივალმა ძალიან დიდი გამოფენა გააკეთა ქართული ფოტოგრაფიის თბილისის სახელოვნებო ბაზრის პირველი გამოშვებისთვის. ძალიან დიდი წარმატება ხვდა წილად ამ გამოფენას და გალერეამ Art ვითმა გამოთქვა სურვილი, რომ თავიანთ სივრცეში ეჩვენებინათ ასევე ეს გამოფენა, თუმცა იმის გამო, რომ ტაფზე წარდგენილი გამოფენა მოცულობით ძალიან დიდი იყო და ვერ ჩაეტეოდა გალერეის სივრცეში, ამიტომ ჩვენ რაღაცნაირად გადავიაზრეთ, ცოტა შევცვალეთ კონცეფტი. ერთ ერთად შევა ერთად იმ ავტორების ნამუშევრებს, რომლებიც საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში მუშაობდნენ. და ესეც ძალიან საინტერესო გამოფენა გამოდა და წარდგენილ ავტორთაგან აუცილებლად აღნიშნავდი გიგო გაბაშვილის ფოტოკოლექციას, რომელიც ისეთი გადასარევი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ახერხებდა გიგო გაბაშვილი საბჭოთა რეჟიმის ძვინმარე პირველ წლებში თავისი სტუდია და სახელოსნო გადაექცია თავისუფალი არტისტული ექსპერიმენტების პლატფორმად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მუშაობდა შუშელ ნატურაზე და რაღაცნაირად ამ ფოტოკოლექციაში სულ არ ჩანს არავითარი არც საბჭოთა იდეოლოგიის მიერ ხელოვნებაზე
სოციალიზმი,
არც დოგმები, არაფერი და ძალიან საინტერესოა.
და ბოლოს მე მინდა აუცილებლად რამდენიმე სიტყვა გვითხრა ლიტველი შენი ლიტველი კოლეგების პროექტზე.
ხო, ძალიან გულისამაჩუყებელი ისტორია ახლავს ამ პროექტს, რომელიც შევიდა ფოტოფესტივალის პროგრამაში წელს. კერძოდ კი რახან უკვე ვახსენე თბილისის ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმი, მუზეუმში იქნება ძალიან მდიდარი ფოტოწიგნების ბიბლიოთეკა, რომელიც გავსიც არ არსებობს ჯერჯერობით საქართველოში. და ამ ბიბლიოთეკის ღერძი უნდა შეიქმნას დონაციებისგან, რომელსაც მიიღებს თბილისის ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმი, კერძოდ კი პარიზის ისტორიის მუზეუმიდან უნდა მივიღოთ დონაცია წიგნების და ჩვენმა ლიტველმა კოლეგებმა, ვინაიდან აღრესად კეთილშობილები არიან და ხელგაშლილები, გვეთხრეს შემოგთავაზეს ასეთი რამ, რომ აღნიშნოთ საქართველოს და ლიტვის დამოუკიდებლობის 100 წლის თავი 100 ლიტვური ფოტოციგნის გადმოცემით მუზეუმის ბიბლიოთეკისთვის. და შესაბამისად ეს გახდა საფუძველი იმისთვის, რომ ჩვენ ციგნების ინსტალაციასაც გავაკეთებთ, რომ მაყურებელმა ნახოს რა ციგნებზე საუბარი და ასევე ძალიან ლამაზი ფოტოების ჩვენება იქნება, რომელიც ლიტვური.
ეს სხვადასხვა დროს მოღვაწე ფოტოგრაფები არიან.
100 წელი ლიტვური ფოტოგრაფიის 100 წელი 1918-დან 2018 წლამდე.
კარგი ფოტო არის,
ძალიან ლამაზი.
ნესთან მე მგონი ყველა პროექტი ასე თუ ისე მიმოვიხილეთ, რა თქმა უნდა ფოტოგრაფიის ღამე ვერა, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, 8 ეკრანია და რამდენი გამოფენა არის უსადმას არის. ეხლა ერთადერთი ქუჩება ის, რომ რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს გავახსენოთ, რომ 13 სექტემბერს შეუძლია, ხო, ყველა შეუძლია დაესწროს, მოვიდეს სტამბაში და ნახოს დაესწროს თბილისის ფოტოფესტივალის გახსნას. რომელი ფესტივალია ეს? არის
რიგით
მეცხრე ფესტივალი, მომავალ წელს უკვე საიუბილეო და გაქვთ იმედი, რომ მულტიმედიის და ფოტოგრაფიის მუზეუმში გაიხსნება უკვე.
კი, უკვე იმედია, რომ უკვე შექმნილი იქნება მუზეუმი როგორც სტრუქტურა, როგორც ინსტიტუცია. კედლები არ არის საკმარისი, გოგი თქვენ და ნათანხმებით, კედლები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მუზეუმი დავარქვათ, ვითომაც რომ ჩვენი მუზეუმი ჩაფიქრებული არის როგორც ახალი ტიპის ინსტიტუცია, რომელსაც ძალიან ენდომება საქართველოსი სოციალური და კულტურული ცვლილებების ხელშეწყობა, ინიცირება და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, თანამედროვე გამოსახულების მეშვეობით და
კი ბატონო.
ყველაზე კარგი არის ის, რომ ეს შესაძლებელია.
მე ის გამჩენია კისურო წარმატება. ნესტან ნიჟარაძეს უსურო წარმატება. დიდი მადლობა, რომ გვეწვიე სტუდიაში. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა. ტატო იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ვარ გოგი კვახარია. ხვალამდე.
შეხსენეთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გიორგი გვახარიას ავტორო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Jazz go down.
fishing in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His tenor no guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, and Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
10 დეკემბერი ფეხბურთის საერთაშორისო დღე, როგორც ყოველთვის საგანგებოდ აღნიშნა კულტურათა გადაკვეთის ევროპის საპროექტო ასოციაციის საქართველოს ფილიალმა. თენგიზ სულაქველიძის საფეხბურთო აკადემიის ცენტრალური მოედანი რამდენიმე საათი დაეთმო მცხეთელ, მუხრანელ და აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახების 250 ბავშვს. მართლაც უჩვეულო სანახავი იყო ერთ მოედანზე ერთდროულად მოთამაშე უამრავ გუნდად დაყოფილი 7-დან 13 წლამდე ასაკის გოგონები და ბიჭები, თუ როგორი სიხარულითა და ყიჟინით ზეიმობდნენ გოლის გატანას. საერთოდ კი ვერ დაგიმალავ თაქაურობა მართლაც ვეღარ ვიცანი, ისე გალამაზებულა ეს საფეხბურთო აკადემია. რასაც ახლა ხედავთ, ფეხბურთის ფედერაციის დახმარებითაა გაკეთებული, პასუხობს პატარა ფეხბურთელების მშობლებს თენგიზ სულაქველიძე. გუშინ კი, როცა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს კახა ჭუმურიძე შევხვდი, საუბარიც ბავშვთა ფეხბურთით დავიწყეთ.
თენგიზ სულაქველიძე, ძალიან მადლობელია თქვენი, რომ ესეთ დიდებული საქმე გააკეთეთ და გეგმებიც გაქვთ.
რა თქმა უნდა, არ არის ეს ერთადერთი თენგიზ სულაქველიძის აკადემია, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციამ თავის სახსრებით დააგო ხელოვნურსაფარიანი მოედანი და მოაწყო ინფრასტრუქტურა, რომელთაც ისარგებლებენ ბავშვები. მოგეხსენებათ, რომ თენგიზ სულაქველიძის აკადემიას არაერთი თაობა გაუზდია და მოხარული ვართ, რომ ჩვენი წული შევიტანეთ ამაში. ამის გარდა, ვიცით, რომ რეგიონებში ჩვენ ვაკეთებთ აკადემიას, საფეხბურთო აკადემიებს, რომელსაც სრულად ვაფინანსებთ. ასევე ჩვენ წლიდან წლამდე რეგიონები არის ის კვებავი არტერია, რომელთაც ყოველთვის იკვებებოდა ქართული ფეხბურთი, იზრდებოდნენ თაობები და შემდეგ კი ასახელებდნენ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ფეხბურთს და ჩვენ ტრადიციებს. ამიტომაც ჩვენ უმნიშვნელოვანესად მიგონჩნია ლევან კობიაშვილის მოსვლის დღიდან მის პროგრამაში ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო ბავშვთა ფეხბურთი და ამ მხრივ გადაედგა არაერთი ნაბიჯი, რომელზეც მე შემიძლია მოგეხსენოთ. დაგოდეხში ჩვენ გავაკეთეთ კახეთის აკადემია, აბსოლუტურად თითოეული თეთრი იყო ფეხბურთის ფედერაციის მიერ დახარჯული და იქ ვარჯიშობს 40-მდე ბავშვი, აქვს საშუალება რომ იცხოვრონ, ისწავლონ, კვებით იყვნენ უზრუნველყოფილი. ასეთივე აკადემია ჩვენ გვაქვს ზუგდიდში, მოგეხსენებათ რომ რუსთავში გაკეთდა ძალიან დიდი აკადემია, ალბათ ამიერკავკასიაში მსგავსი პროექტი არ არის. ძალიან ლამაზი ბაზა და იქაც ითხოვრებენ დაახლოებით 60 ბავშვი, აგრეთვე იქნება ტექნიკური ცენტრი ნაკრები გუნდებისთვის. ისიც რომ 14 წლის ზევით ჩვენ ყველა ასაკობრივი ნაკრები ჩამოვაყალებთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჯაჭვი იქნება, რადგან ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ თითქმის ყველა რეგიონში იყოს გაკეთებული ეტაპობრივად, ყველას ეხა უცბად ვერ შეძლებს, ძალიან დიდ სახსრებთან არის დაკავშირებული. აკადემიიდან გამოსული უკვე ბავშვები შედიან ნაკრებ გუნდებში და ესე ჯაჭვური რეაქციით და პრინციპით სწავლა წინ და მიმავალ პირველ ნაკრებამდე ფეხბურთელები, რომლებიც გაიზრდებიან სწორად. აგრეთვე გურიაში დაწყებულია, კეთდება შენობა, 50 ბავშვამდე იქნება იქაც დაახლოებით, შეიძლება მიიღებოდა ცხოვრება. მოედნის საფარს ფეხბურთის ფედერაცია დააგებს და სექტემბრიდან უკვე გურიაშიც გაიხსნება ესარი გვიმრალაური ლანჩხუთის გვერდით. ასე რომ რეგიონებში, რაც მოგახსენე, ეს არის ბავშვთა ფეხბურთთან დაკავშირებით. აგრეთვე ჩვენ გვაქვს პროექტი ფეხბურთის განვითარების ფონდთან ერთად, რომელიც ჩვენ შევქმნით სახელმწიფოსთან ერთობლივად. უბრალოდ ჩვენ მივატოთ სახელმწიფოს წინადადება, შექმნილიყო ფეხბურთის განვითარების ფონდი. და რას ნიშნავს ეს, რატომ უნდა ყოფილიყო ფეხბურთის განვითარების ფონდი? წლიდან წლამდე ჩვენ ქვეყანაში იხარჯებოდა თანხა, ეს იყო დაახლოებით ჩვენი დათვლებით 30-დან 35 მილიონ ლარამდე და ჩვენ ზუსტად იგივე თანხაზე სახელმწიფოს პროექტი წარუდგინეთ. შექმნილი იყო ფონდი, რომელიც აბსოლუტურად დაექვემდებარებოდა სახელმწიფოს, მაგრამ ამ თანხების აკუმულირება მომხდარიყო, რომ შემდეგ მიზანმიმართულად ხარჯვა, ეს იქნებოდა ბავშვთა ფეხბურთი, ეს იქნებოდა მცხელთა განათლება, ეს იქნებოდა საჯების აკადემიის შექმნა, ეს იქნებოდა მენეჯერების სწავლება, რომელსაც ჩვენ CFM-ის კურსებს ვეძახით და ჯიპასთან ერთად ვატარებთ, და უამრავი პროექტი, რომელიც უმაღლესი ლიგის გუნდებს შეეხო 35,000-მდე ფეხბურთში მოღვაწე ადამიანს. სწორედ ამის შედეგია სახელმწიფოს ფონდის და ფეხბურთ ფედერაციის ერთობლივი მუშაობით, რომ ჩვენ წინსვლა გვაქვს. მე არ ვიძახი, რომ ჩვენ ვარსკვლავებს წვითავთ უკვე, მაგრამ ყველაფერს თავისი დრო აქვს და რაც მთავარია, იქნება საფუძვლები, რომელიც წლების განმავლობაში იქნა მოშლილი, მონგრეული და არ ქონდა არანაირი საფუძველი ქართულ ფეხბურთს, რომ შემდეგ დაშენებულიყო და აშენებულიყო გამოყენებული ყო ის სახლი რაც იქნებოდა მყარი. მინე გითხრათ კიდე რომ ფეხბურთ ფედერაცია ეხმარება ყველა უმაღლესი ლიგის გუნდს გარდა იმ ფონდის პროექტისა რომელსაც თანხემედის ჩვენ საწყავი სისტემით მინდვრები მოუწყეთ 6 რაიონში უკვე მოეწყო მოედნები და წლები გახსოვთ ფოთში სტადიონს არდა ადგასაშვილი გაკეთებულიყო და ეხა ფაქტიურად თავდება ბათუმში ჩვენ არ მეგვიღია მონაწილეობა მაგრამ ადგილობრივმა ხელისუფლებმა ანგისას ბაზა გააკეთა აგრეთვე 20000-იანი სტადიონი კეთდება ისეთ რომ ზუგდიდში დამთავრებული სტადიონი და რაღაც გაურკვევლობის გამო შეუთანხმებლობის გამო ჯერ არ ჩაბარდა მაგრამ ზადარი და ალბათ იქაც მოწესრიგდება ეს ყველაფერი მარტვილში გაკეთდა არაჩვეულებრივი აკადემია წყალტუბოში შევცვალეთ მოედნის საფარი და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გააკეთა გასახდელები აგრეთვე სამტრედიაში, ბოლნისში, საჩხერეში დამთავრდება უკვე მომავალ წელს, ესე რომ უმაღლეს ლიგის ყველა გუნდს აბსოლუტურად ექნება ბუნებრივ საფარიან მოედანი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფეხბურთი უფრო მეტად განვითარდეს ჩვენ ქვეყანაში, მომავალ წელს აგრეთვე გვექნება ქვედა ლიგაში შევცვალოთ საფარი, ფეხბურთის ფედერაცია აი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ყველანაირი პირობა შეუქმნას ფეხბურთელებს, კლუბებს და დანარჩენი უკვე კლუბების ესე რომ ვთქვათ მარიფაქცია რადგანაც კლუბებს შიგნით ჩვენ ვერ ჩავერევით, ჩვენ უქმნით ყველა პირობას, დაურეგეთ პოლარის სისტემები, დაურეგეთ ვაისკაუტის პროგრამა, ეს საჩუქრად, რომ უფრო მეტად შეძლონ, ძნელმაც იმუშაონ, კონდეს მონაცემები თითოეულ ფეხბურთელზე, დაურეგეთ საჩუქრად ბურთები, გაუნახევრეთ გადასახადები. ანუ ფაქტიურად ყველა საქმე, რომელიც შეიძლება გააკეთოს ფედერაციამ, ამ ეტაპზე კეთდება.
ძალიან კარგი ესეთი პროგრამა რო ხორციელდება კლუბების დახმარების არიან პიროვნებები რომელსაც უნდათ რომ შეიძინონ ეს კლუბები გასთ მათი საკუთრება და ძალიან ჭიანურდება ეს საქმე უჭიანურდებათ ხო შეიძლება ფეხბურთის ფედერაციამ რაღაც გარკვეული როლი შეასრულოს თუნდაც შოამალავის რომ დააინტერესოს იქ ადგილობრივი ხელისუფლება რომ ვიღაცა ძიმა ბიზნესმენმა შეიძლება შესაძლოა ეს
კლუბი მოგახსენებთ ჩვენ გარკვეული როლი ვითამაშეთ იგივე გორის პრივატიზაციაში როცა კერძო გახდა კლუბი და სწორედ ფონდის შექმნის მიზანით ესე რამოდენიმე წელიწადში ფაქტიურად ჩვენ აღარ უნდა ყავდეს სახელმწიფო კლუბები და უნდა ყავდეს კერძო კლუბები და ეს არის კერძო კლუბების მეპატრონეობისთვის ხელშეწყობის პროექტი გარდამავალ ეტაპზე შეიძლება აგრეთვე ახსნა ჩვენ ბათუმის დინამო ალბათ ეს მინდა თქვათ გაჭიანურებასთან დაკავშირებით არის რაღაც სახელმწიფოსთან რაღაც გაიწელა მართლაც გეთანხმებით მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად შევამდგომლოთ და ხარს უჭერთ იმ ადამიანებს რომლებიც დღეს ბათუმის დინამოში არიან წარმატებას მიაღწიეს სპორტული მხრივ აქვთ გარკვეული პროექტები დახარჯეს თანხები და არამცირე თანხები ესე რომ ვთქვა და მე ვფიქრობ რომ ძალიან სერიოზულად უდგებიან ეს ადამიანები ბათუმის დინამოს განვითარებას სწორედ აი ესეთი ხალხის მოსვლა არის ჩვენი მიზანი ანი კლუბებში და ამის შემდეგ გაძლიერდება ეს კლუბები, ვისა პატიოსანი წესიერი ადამიანები და აგრეთვე სწორი ხედვით ფეხბურთისადმი მოვლენ ქართულ კლუბებში.
რა სიტყვით აი როგორ შეაფასებთ საქართველოს ჩემპიონატს? ხომ არ გიფიქრიათ რომ გაიზარდოს გეოგრაფია უმაღლეს ლიგაში მონაცემთა გუნდების? იმიტომ რომ ახლა მე სიმართლე გითხრათ, ქართული ფეხბურთი და ფოთი ისე არის დაკავშირებული ერთმანეთს, რომ ფოთის გარეშე სადაც პრაქტიკულად დაიწყო ფეხბურთი რაც გამონაკლისები რეგიონებისთვის მაინც რო გაკეთდეს სამეგრელო საოცრად გუნდი უმაღავდეს მე ასე მგონი რა ვიცი
აგიტენ აი ჩვენ წინააღმდეგი ვართ ხელოვნურად ჩარევი სპორტული პრინციპები უნდა იქნეს დაცული ის რომ რაოდენობა გაიზარდოს უმაღლეს ლიგაში ან ქვედა ლიგაში ვფიქრობ რომ ძადრევია რადგანაც გაამართლა ამ სისტემამ მე არ ვიტყვი რომ უცბად რაღაცა დონე მაიწია ფეხბურთელების კლასმე უცბად აიწია მაგრამ დაძაბულობა არის თითოეულ ტურში ბოლო ტურებამდე ძნელია გამოვლენ მართალია წელს საბურთალო სამი ტურით ადრე მოიპოვა ჩემპიონობა და მას ულოცავ ამას აქ საშუალება მინდა მიულოცო მათ დამსახურებულად აბსოლუტურად არანაირი კითხვის ნიშანი არ გაჩენილა ამ გუნდის ჩემპიონობაში მაგრამ სხვა ადგილები თუ გინდათ ის რო ფლეიოფების გათამაშება თუ გინდათ და ქვედა ლიგაში ბრძოლები და კიდე მესამე ლიგაშიც და რეგიონ ლიგებშიც გადასასვლელი თამაშები ძალიან დაძაბულია და არ შეიძლება რომ მან არაციოს თამაშის დონე. ზონე. Აგრეთვე ის რომ შუქდება, აგრეთვე ის რომ ადრე მოგეხსენებათ ხშირად ვაწყდებოდით და ძალიან ცუდი ჭირი და ქართულ ფეხბურთს ესე ჩატყობული თამაშები და ასე შემდეგ, ფაქტიურად მინიმუმამდე დავიყანეთ და შევამცირეთ და ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა ფეხბურთ ფედერაციის. ყველა უნდა მიხვდეს რომ მხოლოდ პატიოსანი და სწორი და წესიერი სპორტული პრინციპების დაცვით შეიძლება იყოს ქართულ ფეხბურთში და საერთო ჯამში ქართულ ფეხბურთთან მიაღწიოს წარმატებას. ამიტომ რამოდენიმე წელი ჩვენ დაგვჭირდება და თუ იქნება ამის საშუალება და მოითხოვს სიტუაცია, რა თქმა უნდა, მე შეიძლება იფიქრო, აღვდ არახელოვნურად, არამედ როგორც ეს შემცირება მოხდა სპორტული პრინციპების დაცვით, ასევე შეიძლება გაიზარდოს რაოდენობა, ოღონდ ჯერჯერობით ამაზე ფიქრიც კი ნაადრევია ჩემის აზრით. 8000 მარტო მოყვარული ფეხბურთელია უკვე დარეგისტრირებული, 300 კლუბია და ჩემპიონატები მიმდინარეობს მოყვარულთა შორის. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაც მეტი ადამიანი თამაშობს ფეხბურთს, გარდა იმისა, რომ ჩვენთვის ეს არის სისხლძარღვეული სპორტი, მეტი ჯანმრთელი ადამიანი იქნება, მეტი ახალგაზრდა იქნება ჩართული, არის მოწყდება ქუჩას და ვფიქრობ, რომ კარგ მაგალითს მიცემს კიდე მომავალ თაობებს.
მაგრამ ძალიან მოთხოვნია მაინც ქართული ფეხბურთის გულშემატკივარი და ყველაფერი მაინც მიდის ნაკრები გუნდებისაკენ. მონაწილეობა ძალიან კარგია, ის დროშის აღმართვა თქვა, ჰიმნის დაკვრა, ეს ყველაფერი, მაგრამ ახლა კუბერტენის პრინციპით ყოველი ცხოვრობს თავარია მონაწილეობა.
სწორედ აი რაც მეზემო ჩამოთვალე, ამ პროექტების განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი გახდება ჩვენ ვისაუბროთ რაღაცა ხანგრძლივ წარმატებაზე და საფუძვლიან წარმატებაზე, იმიტომ რომ თუ ეს არ იქნება გაკეთებული, ჩვენ ვერ მივახწევთ დიდ წარმატებებს. მე გეთანხმებით აბსოლუტურად ფეხბურთის ისეთ საქმე, რომ დღეს მოიგეთ და ტაჟ დაგეკრავენ, ხვალო წააგო, არავის არ ამახსოვრება გუშინდელი შენი მოგება. და მადლობა ღმერთს, ჩვენ გვაქვს შანსი გასვლის იმ გზიდან, საიტაც ითვლება ხე ბელარუსთან შეხვედრა და გავედით პირველ ადგილზე ამ ჯგუფიდან და მის თქმა მინდა, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს დაფუძნებული ხანგრძლივ ადგილზე და როცა გოგეშმოთ 2026 ეს შემთხვევა და არ უხსენებია, იმიტომ რომ თითეულ პროექტს რაღაცა დრო გარკვეული ჭირდება, რომ წამოვიდნენ ის თაობები, მასიურად წამოვიდნენ და არა ისე როგორც ერთი ჯანკვეტაძე გვათ და 19 წლის ბავშვი ავკიროთ იმხელათ ერთი, რომ თქვათ, რომ უნდა გააკეთოს ის საქმე, რასაც ქართული ფეხბურთი ყია. ვერავით არ შეგვაში ვერ დავეთანხმები, ვერც მაჟიოტას ვერ დავეთანხმები და არ მიმაჩნია სწორად, რომ ჩამოთვლილია რა ვიცი, სოფლიოს ფეხბურთის გრანდები, კლუბები რო დაინტერესდნენ და არ იმთელი ამბი, მე ფიქრობ, რომ სწორი გზით მინდის ეს ბიჭი, სწორად ვითარდება, ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა და წესიერი კაცია, მაგრამ ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს, თუ ჩვენ ვაქ მომავალ თაობაზე, თორე ჩვენ აკრებში ესეთი ბიჭები არიან, ყველა თამაში იბრძოლეს. მე ამის ხაზგასმა მინდა და ხდა დამავეწოთ, ან მე თქვა, რომ ყველა ნაკრებთან შეიძლება იბრძოლო და ყველა ნაკრებთან შეიძლება, ფეხბურთი ესეთი სპორტია, რომ ყველასთან შეიძლება მოიპოვო გამარჯვება და ასევე ნებისმიერ ნაკრებთან შეიძლება დამარცხდე, თუ შენ ბოლომდე არ დაიხარჯებ, თავს არ დადებ და განვლილი ჩვენი ეს ეტაპი დეჯგუფში იყო სწორედ ამის მაგალითი, რომ ყველა თამაში ბიჭებმა ბოლომდე დაიხარჯენ, ბოლომდე იბრძოლეს და რა თქმა უნდა, ეს კიდე ცალკეულ ფეხბურთელებმა ითამაშეს თავისი განსაკუთრებული როლი, მაგრამ თლიანად მე მომხრო, თვითონ სათადარიგოებიც, ისინი ვინცაც ტრავმები ჰქონდათ და ვერ ითამაშეს, ისინიც კანდიდატებად მოიძენეს, ყველა ამათი გაერთიანებით და თავდადებით იქნა აი ეს შედეგი მიღწეული, მიუხედავად იმ ზოგიერთი პესიმისტისა, რომელიც იძახის, რომ სუსტ ნაკრებთან ჰქონდა თამაში და შენ ვერცხლს მოუგებ, თუ თავს არ დადებ, დაიბრძოლებ, არ დაიხარჯები და ვერც ძლიერ ძლიერთან ხო საერთოდ ლაბარაკი არ არის, ხო? და შეიძლება ნებისმიერს მოუგო და ნებისმიერთან დამარცხდა და ამას კიდე აი ეს თაობები უნდა გამოსდა, ამ პროექტები რომელიც მე ჩამოთვალე, ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული, აკადემიით, სწორად აღზრდილი ფეხბურთელებით იქნება მომავალში შევსება. ჩვენ არავარ რაღაც თვითმყოფილები, მაგრამ ის პროგრამა, რომელიც ლევან კობიაშვილმა განაცხადა, შემდეგ მოგახსენებათ, თქვენ ხონდა საუბარი მომავლის 11-ზე, რომელიც აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია თუ არა საყდენი და ქვაკუთხედი ფეხბურთის ფედერაციის განვითარებისა, სადაც წარმოდგენილი ეს 11 სიმბოლურად მოქმედი პიროვნება, რომელმაც უნდა შექმნას ქართული ფეხბურთი და ეს საბოლოო ჯამში 2026-ში უნდა მიგვიყვანოს იქამდე, რომ ქართული ფეხბურთი საფუძვლიდან სახურავამდე იყოს განვითარებული და არ შეგვეშინდეს ჩვენ რაღაც გარკვეული რკევების.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის კახა ჭუმბურიძის საუბრის მოსმენის შემდეგ რადიო მსმენელები, გულშემატკივრები ალბათ კიდე უფრო იმედიანად და მოთმინებით დაელოდებიან ჩვენი ფეხბურთის მომავალს.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
Something in your kiss just told me my sometime is now.
Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear.
Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour,
every boy would find what I found in your heart.
And
every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue,
your love made it work.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that I could do that, just walking the day. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people, Crosbers and Booker, fingers are crossed just in case, walking the dead.
As long as there's me, as long gotta be mine. We take it away. It's gotta be mine.
Down and wine, it's all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.